Δεν είναι καταπληκτικό. Πέρασαν 20 ημέρες από την αποκάλυψη του θέματος στον ΕΛΤΑ και οι γνωρίζοντες λένε πως δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη σε όλη τη διάσταση. Ήδη πάντως έχουν ξεκινήσει να διακινούνται σενάρια για την αναδιάθρωση των ΕΛΤΑ και σύμφωνα με δημοσίευμα εξετάζει το ενδεχόμενο συστέγαση των ΕΛΤΑ με τα ΚΕΠ, ώστε να αποφευθούν τα πολλά λουκέτα καταστημάτων στην περιφέρεια, καθώς υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις. Ένα δεύτερο σενάριο είναι να ακολουθηθεί το μοντέλο που επικράτησε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, δηλαδή την αδειοδότηση σούπερ μάρκετ και μικρών καταστημάτων πώλησης για να εκτελούν ταχυδρομικό έργο. Επίσης, ισχυρό σενάριο είναι για την επόμενη μέρα να μεταφερθούν άμεσα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, να μεταφερθεί το ταχυδρομικό έργο σε τοπικές εταιρείες που ήδη έχουν άδεια να εκτελούν ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η νέα διοίκηση πάντως εξετάζει και άλλα μοντέλα πέρα από το αυστριακό που είχε προκρίνει η προηγούμενη διοίκηση. Στη Σουηδία, τα τοπικά ΕΛΤΑ συγχωνεύτηκαν το 2009 με τα δανέζικα ΕΛΤΑ και σχηματίστηκε η εταιρεία PostNord, στην οποία η Σουηδία κατέχει το 60% και η Δανία το υπόλοιπο 40%. Η Σουηδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και θεωρείται μοντέλο κοινωνικού κράτους. Έχει επίσης έκταση 3 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Ελλάδας. Τα σουηδικά ΕΛΤΑ είναι σήμερα λιγότερα από 80 καταστήματα σε όλη τη χώρα και έχουν όμως πάνω από 3.000 σημεία εξυπηρέτηση συμπεριλαμβανομένων και το θηρίδων. Μάλιστα, τα σουηδικά ΕΛΤΑ έχουν κλείσει πολλά καταστήματα από το 2000, αντικαθιστώντας τα περισσότερα παραδοσιακά καταστήματα με ένα δίκτυο από βενζινάδικα και παντοπολία. Και αυτό γιατί είδαν αυτό που συμβαίνει τώρα και στην Ελλάδα, δηλαδή την επερχόμενη κάθετη πτώση της φυσικής αλληλογραφίας και τη στροφή προς τα δέματα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Λοιπόν, οι περικοπές του κόστους, οι αυξήσεις στις τιμές κάποιων υπηρεσιών ήταν και είναι μέρος του στόχου να παρέχουν καλές υπηρεσίες και να μην μπαίνουν μέσα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, η NordPost είτε χάνει λεφτά είτε είναι οριακά κερδοφόρα τα τελευταία χρόνια. Κάπου εκεί το αναζητούμε το μοντέλο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες όταν αποφασίσουν και όταν φύγουν και από το σοκ των αντιδράσεων που επικράτησε κυρίως στην περιφέρεια, αλλά νομίζω σιγά σιγά και στην Αττική, καθώς όσο περνούν οι μέρες όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν τις καθυστερήσεις στην αλληλογραφία. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 13 Νοεμβρίου, εδώ είμαστε με πολλές απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ μαζί με την πολύ πρωινή παρέα στο Art News Radio 105,8. Ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Μείνετε μαζί μας λοιπόν μέχρι τις 6. Έχουμε και σήμερα πολύ δυνατές ιστορίες με όλα αυτά τα καθημερινά που μας εξοργίζουν, μας κάνουν να χαμογελάνε ή ακόμη και να απορούμε. Λοιπόν, απόπειρα να λύσω το στεγαστικό έκαναν στην Ηλία. Δήλωσαν το ίδιο σπίτι 20 φορές το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Δεν εκτίμησε όμως την προσπάθεια του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 700 άτομα έκαναν αίτηση για ενίσχυση με τεκατάσταση στον Εύρο, αλλά το ανάλγητο Υπουργείο ενέκρινε μόλις 2 αιτήσεις λόγω της ασήμαντης λεπτομέρειας ότι οι αιτούντες έμεναν πάντα στην περιοχή. Και ακόμη, πώς ένα μικρό νησί της Καραϊβικής βγάζει εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνει το παραμικρό. Αυτά και άλλα καταπληκτικά λοιπόν στις πρωινές ιστορίες. Είχαμε λοιπόν μια απόπειρα απάντηση στο ανακαινίζω, νοικιάζω. 20 άτομα έκαναν αίτηση και ήθελαν επιχορήγηση για ένα σπίτι. Συνολικά ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις από την Ηλία. Λοιπόν, για όλα αυτά μίλησε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου στο Earth News. Εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 1.200 στην Ηλία, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι 20 άτομα διεκδίκησαν με παρατυπία την κρατική επιχορήγηση για ένα σπίτι. Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, είδαν στο Υπουργείο κάτι περίεργο, στο 1/3 του προγράμματος να συγκεντρώνεται στην Ηλία και λέμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα προς το παρόν και δεν καταλογίζεται αξιόπινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι τα ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις και έτσι σχεδιάζουμε προγράμματα, αλλά τα ελέγχουμε κιόλας. Τώρα, καταλαβαίνετε, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρανε. Αρκετοί σου λέει εύκολο είναι, κάνεις μία αίτηση και σου δίνουν χρήματα. Έτσι λοιπόν το ανακαινίζω νοικιάζω με 14.000 ευρώ απευθείας επιχορήγηση, προκαταβολή 50%, χρηματοδοτεί το 60% της ανακαίνησης και το 50% της χρηματοδότησης. Στο ίδιο πλαίσιο Υπήρξαν παρόμοια προβλήματα και στις αιτήσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάσταση των Εύρων με επιδότηση 10.000 ευρώ σε όποιον θέλει να πάει στους δήμους της περιοχής. Αλλά αυτή τη στιγμή, είπε η κυρία Μιχαηλίδου, ότι έχουμε γύρω στις 700 αιτήσεις και μπορούμε να εγκρίνουμε μόλις δύο. Τόσο καιρό έρχονται και κάνουν αιτήσεις άνθρωποι οι οποίοι πάντα έμεναν εκεί ή άνθρωποι που πάντα δούλευαν εκεί. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή απρόκειται για μια πρόθεση κανιβαλισμού των χρημάτων. Σας είπα, ο ΠΚΠ άνοιξε κακή ιστορία, κακό δρόμο και βέβαια τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι δεν ελέγχονται και πάρα πολύ όλα αυτά, άρα μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις και να επωφεληθούμε τη συγκεκριμένη βοήθειας που δίνει το κράτος για να μετεγκατασταθούν στον Εύρο άνθρωποι ή όπως στην Ηλία για να ανακαινιστούν τα καταλήματα. Τώρα λοιπόν από εκεί και πέρα η κυρία Μιχαηλίδου λέει ότι σχετικά με τις οικογένειες που, που έχουν κάνει αίτηση για να απορροφηθούν από το σπίτι μου 2 αφορούν 20.000 στεγαστικά δάνεια. Λοιπόν, μακάρι να προχωρήσει αυτό. Νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και νέο πακέτο για, την, για τη στέγαση. Ενδιαφέρεται η κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που και χθες, θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, και ο κύριος Δέντιας έκανε ανακοινώσεις για τη στρατιωτική στέγη. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι στην κανονική στέγη, είναι έξω στους, στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι τιμές, τα ενίκια, παρά την αρχή της πτώσης, όπως λένε οι ειδικοί που βρισκόμαστε τώρα, παραμένουν αρκετά ψηλά σε σχέση βεβαίως πάντοτε και με τους πολύ χαμηλούς μισθούς. Πάμε λίγο στα αθλητικά. Έχουμε αυτές τις ημέρες τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων και βεβαίως δείχνουν το βάρος στα μεταγραφικά οι ομάδες. Στην επέκταση του συμβολέου του Λορέντζο Πιρόλα στο 2028 ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ιταλός Τόπερ είχε συμβόλαιο στο 2027 και προσθέθηκε ένας ακόμη χρόνος και υπάρχει και οψιόν ανανέωσης μετά το 2029. Οι αποδοχές του θα φτάσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ με τη διοίκηση ΠΑΕ να τον επιβραβεύει για τις εμφανίσεις του και να τον έχει δεμένο για ένα επιπλέον χρόνο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα συνεχίσει αυτό το ντεμαράζ με τις μεταγραφές, τις μεγάλες μεταγραφές. Θυμίζω ότι έχει πάρει ήδη δύο παίκτες από την Κηφισιά, δύο διεθνείς παίκτες, δύο Έλληνες παίκτες και δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ... υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες ότι θα αποτελέσουν το μεγάλο ζήτημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενδιαφέρεται όμως και για τον Τζάπρα και τον Βίχο από το Λεβεδιακό και τον Κοντούρη από τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ επικεντρώνει στο να βρει έναν αξιόπιστο center for που θα βάζει πολλά γκολ. Θα ήθελε, ας πούμε, για παράδειγμα έναν center for τύπου LKB. Βλέπει κάτι τέτοιο στο πρόσωπο του Λιβάη Γκαρσία, του πρώην Φορτισάκ που έχει πάει στη Ρωσία, αλλά φαίνεται ότι δεν τα πολύ καταφέρνει έτσι όπως θα ήθελε. Μπορεί να μην τον βοηθάει και το κλίμα. Στον ΠΑΟΚ έχουν κάνει κάποιες επαφές, θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Στην ΑΕΚ έχουν επικεντρωθεί στην ανανέωση συμβολέου του Ρότα. Ψάχνει η ΑΕΚ για δεξί εξτρέμ και δεξί μπακ. Ρίχνει οι ματιές στον Τζάπρα του Λεβαδιακού, αλλά και στον πρώην φορ του ΠΑΟΚ, τον Κούτσια, ο οποίος λύγει ο δανεισμός του στην Ελβετία τον προσεχή Δεκέμβριο. Στον Πασκετικό Ολυμπιακό, επαθανσόκ χθες με τη ρήξη αχιλίου τένοντα που υπέστη ο Κίναν Έμβας, θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι άτυχος για πολλωστή φορά στην καριέρα του, καθώς πάτησε στο παρκέ μόλις για 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος της αναμέτρησης με τη Ζάλγκυρης. Σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς να το μαρκάρει κάποιος, ο Έβανς έπεσε κάτω και όπως φάνηκε από την τηλεόραση, γύρισε το πόδι του στο παρκέ. Πραγματικά πολύ άτυχος και θα πρέπει να δείξει μεγάλα ψυχικά αποθέματα ο αθλητής, καθώς είναι η πολλωστή φορά που θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει παίξει ελάχιστα, έχει συνεχίσει τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε και στον καιρό. Για σήμερα προβλέπονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αραιή συννεφιά. Στο Αιγαίο αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ήλιο, αλλά και παραδοσιακές νεφώσεις κατά τόπους. Πιο πυκνές αναμένεται να είναι το πρωί και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο, όπου θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 16 με 18 βαθμούς αντίστοιχα. Σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός με λιακάδα και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς. Φεύγουμε λοιπόν και πάμε τώρα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. 7 επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο επόμενο έτος. Σύμφωνα με έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στις 6 επιχειρήσεις σκοπεύει μέσα στον επόμενο χρόνο να περικόψει θέσεις εργασίας και να τις αντικαταστήσει με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι 7 επαγγελματικοί τομείς που κινδυνεύουν περισσότερο από τα έξυπνα συστήματα είναι η διοικητική και γραμματιακή υπάλληλη. Είναι ο πιο ευάλωτος τομέας στη διοικητική υποστήριξη. Το 62% των εργοδοτών δήλωσε ότι σχεδιάζει περικοπής σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείων και βοηθούς διαχείρισης. Σε μάνατζερ και στελέχη διοίκησης, το 28% των εταιριών αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των στελεχών μεσαίας και ανώτερης διοίκησης. Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών. Το 27% των επιχειρήσεων θα αξιοποιήσει τα chatbots και τα αυτόματα συστήματα επικοινωνίας για να αντικαταστήσει μέρος του ανθρώπινου δυναμικού. Ανειδίκευτοι και οι μη ειδικευμένοι εργάτες, το 23% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν μεγάλο ποσοστό χειρονακτικών εργατών, ειδικά σε βιομηχανίες και αποθήκες, όπου η αυτοματοποίηση μπορεί να εκτελεί απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες. Αλλά όμως και στους εξειδικευμένους εργάτες θα γίνει περικοπή. 13% εδώ είναι οι επιχείρησεις που εξετάζουν μειώσεις. Εργοδοτικοί και επόπτες, 1 στους 10 εργοδότες εκτιμά ότι μπορεί να αντικαταστήσει ρόλους επίβλεψης με λογισμικό παρακολούθηση, απόδοσης και αυτόματα εργαλεία ελέγχους παραγωγής. Και τυχιούχους, επαγγελματίες και τεχνικούς, ακόμη και αυτοί κινδυνεύουν να αντικατασταθούν με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, προγραμματισμού ή και σχεδιασμού που θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθεί ο Bill Gates, αν θα επιβεβαιωθούν όλοι αυτοί οι ειδικοί που λένε ότι ναι μεν θα καταργηθούν πολλές θέσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά την ίδια ώρα θα ανοίξει ένα άλλο πεδίο που θα αντικατασταθούν, θα υπάρξει δηλαδή μια μεταφορά των εργαζομένων σε ένα άλλο, τοπίο, σε ένα άλλο πλαίσιο. Λοιπόν, σαν σήμερα γιορτάζει ο Χρυσόστομος και η Χρυσοστομία και είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευχρηστίας, Καλοσύνης και Ποιότητας. Σαν σήμερα το 1824, μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία μεταξύ κυβερνητικών του Βάσου Μαυροβουνιώτη και αντικυβερνητικών στους Κολοκοτρονέους. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων φωνεύεται ο γιος του γέρου του Μοριά, Πάνος Κολοκοτρώνης, σε ηλικία 26 ετών. Το 1864 δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται η συνταγματική μοναρχία και καθιερώνεται η βασιλευόμενη δημοκρατία. 1887 έχουμε διαδήλωση αριστερών στο Λονδίνο κατά της Βρετανικής καταπίεσης στην Ιρλανδία, πνίγεται στο αίμα από την αστυνομία, έχουμε 3 νεκρούς και 400 τραυματίες. 1970 ο πτέρυχος Χαφέζ Αλ-Άσαντ καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία στη Συρία. 1973 ο Υπουργός Παιδείας, ο Παναγιώτης Ιφναίος, επισκέπτεται το Πολυτεχνείο και προσπαθεί σε κοινή συνεδρίαση με τη Σύγκλιτο να εκφοβήσει τις επιτροπές αγώνα των φοιτητών ώστε να σταματήσουν τη δράση τους για άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές. Ο Υπουργός Ιδωτής Κυβέρνησης Μαρκεζίνη τους απειλεί με χρήση βίας σε περίπτωση διαδηλώσεων και απεργιών. Και το 2000 αναστέλλει τη λειτουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης που είχε συσταθεί το 1948 με τη συνθήκη των Βρυξελών. Σαν σήμερα το 1718 γεννιέται ο Τζον Μοντακιού, ο πολιτικός εφευρέτης και εξερευνητής, ο τέταρτος κόμις του σάντουιτς. Το 1762 εφήβρε ένα πρόχειρο φαγητό που ονομάστηκε σάντουιτς, επειδή ως δεινός χαρτοπαίχτης δεν μπορούσε να σπαταλά πολύ χρόνο για να φάει. Το 1957 γεννήθηκε Άννα Βερούλη, η Ελληνίδα αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης, το 1982 στον ακοντισμό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1974 έφυγε από τη ζωή ο Βιτόριο Ντεσίκα, ο Ιταλός σκηνοθέτης και ηθοποιός, στα κλέφτης των ποδηλάτων, ο κήπος των Φίτσι Κοντίνη. Το 1979 πέθανε ο Δημήτρης Ψαθάς, ο Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Και το 1979 ο Γιάννης Μαρής, ο Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων. Λοιπόν, καλημέρα στους ακροατές από όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Air News Radio 105,8. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τον Εύρο, χθες είχαμε την παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, της πολιτικής που θα ακολουθήσει για το σπίτι των στρατιωτικών, του στεγαστικού προγράμματος δηλαδή για τις ένοπλες δυνάμεις, σημειώνοντας ότι εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Υπενθυμίζω ότι από πρόπερση σχεδόν ο κύριος Δένδιας προσπαθεί να κάνει ελκυστικότερες ένοπλες δυνάμεις, γιατί όπως είδαμε στις εξετάσεις πανελλαδικές που δόθηκαν, οι περισσότερες θέσεις τα τελευταία χρόνια μένουν κενές. Δεν πηγαίνουν πλέον οι νέοι, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι ελκυστικό επάγγελμα αυτό του στρατιωτικού. Βασικός άξονας λοιπόν αυτού του προγράμματος είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από ιδίους πόρους και έχουμε τρεις φάσεις για να δοθούν αυτά τα σπίτια στους στρατιωτικούς. Είναι 10.454 νέες κατοικίες και εξυγχρονίζονται ακόμη 7.000, συνολικά δηλαδή 17.484 σύγχρονες κατοικίες. Την περίοδο 2024 μέχρι το 2030 θα έχουμε 5.100 καινούριες κατοικίες, το 2031-35 2.623 καινούριες κατοικίες, το 2036-2040 2.731 καινούριες κατοικίες, ενώ το αντίστοιχο διάστημα θα εξυγχρονιστούν 2.520 κατοικίες, 2.527 και 1.883. Το 2026 θα παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα είναι στην Τήλο και ακολουθούν 3.441 στον Εύρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το 2030 συνολικά θα υπάρχουν 4.500 καινούριες κατοικίες. Ο κύριος Δένδιας πάει και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως το καλάθι στρατιωτικής οικογένειας, δηλαδή να ενοποιηθούν οι προμήθειες για 31 πρατήρια ώστε να πέσουν οι τιμές κατά 20-23%. Είναι σημαντικά όλα αυτά, όπως μαζί με το νέο μισθολόγιο, με την εκπαίδευση, με την κατοικία, με τα φθηνότερα προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν. Όλα αυτά νομίζω ότι θα κάνουν ελκυστικότερες τις ένοπλες δυνάμεις. 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, οι περισσότερες κατοικίες είναι στις Θεσσαλίες, στην Πελοπόννησο, όχι στις περιοχές που είναι στρατιωτικοί. Γιατί οι στρατιωτικοί περισσότεροι πρέπει να είναι στον Εύρο και στα σύνορα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο περίεργος πώς υπάρχει από τα προηγούμενα χρόνια. Να είναι τόσο παλιές κατοικίες να είναι πριν από 100 χρόνια, όταν τα σύνορα της Ελλάδας ήταν όχι εκεί που είναι σήμερα. Δεν το ξέρω. Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Δένδιας είχε πει και παλιότερα είχε γίνει μια τέτοια στόχευση από την κυβέρνηση, το 15% να πηγαίνει των κατοικιών, να πηγαίνει σε δασκάλους και καθηγητές. Ωστόσο, δεν έχει υπάρχει μέχρι τώρα κάποια συνεννόηση, είπε ο κ. Δένδιας, άρα αυτό το πρόγραμμα μάλλον μπαίνει στις καλένδες. Καλό θα ήταν να το δούμε, γιατί αν θέλουμε να μην ερημοποιηθεί η περιφέρεια, θα πρέπει και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να μην ψάχνουν και να μην ανταγωνίζονται τους τουρίστες στα νησιά ή να μην ψάχνουν στα Airbnb να βρουν κατάλημα για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, να διδάξουν στα νέα παιδιά. Αυτά είναι τα σοβαρά και βέβαια ο κύριος Δένδιας δίνει ένα παράδειγμα το οποίο θα έπρεπε να ακολουθούν όλα τα υπουργεία. Το ακολουθούσαν την περίοδο των μνημονίων, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να ακολουθείται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πρέπει να γίνεται ένα νοικοκύρεμα, συνεχές νοικοκύρεμα, όχι μία χρονιά να περιορίζονται μία χρονιά να βλέπουν τι γίνεται. Πρέπει κάθε χρονιά να προσπαθούν να νοικοκυρέψουν τους προϋπολογισμούς των υπουργείων ώστε να εξασφαλιστούν πόροι. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα προσπαθεί να μειώσει το υπέρογκο χρέος της. Έχει μια τιτάνια προσπάθεια που πρέπει να κάνει μέχρι το 2032, όταν πια θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και βεβαίως βλέπουμε ότι η κρίση είναι συνεχής. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τελειώσει και επειδή η φορολογία παραμένει πολύ ψηλά και κάποια στιγμή θα πρέπει να κατέβει, θα πρέπει και στα Υπουργεία να κάνουν αυτόν τον αγώνα που γίνεται πολύ επιτυχημένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, φεύγουμε από τα σοβαρά, πάμε λίγο σε αυτά που καθημερινά παρακολουθούμε περίπου ως σύριαλ. όπως είναι ο πατέρας Παρθένιος, αυτός ο ρασοφόρος, ο οποίος εξαπατούσε, πουλούσε ναρκωτικά, μετέφερε μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εκτός από τη διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εξαπατήσει και πιστούς, φίλους του ή τους πιστούς της Εκκλησίας. Ένας λοιπόν επιχειρηματίας, πολύ επιτυχημένος, ο οποίος φτιάχνει αυτά τα περίφημα δεντρόσπιτα και τα υπόλοιπα τα σπιτάκια, περιέγραψε με ποιο τρόπο τον εξαπάτησε ο ιερέας για να το αποσπάσει χρήματα. Του έστελε μηνύματα copy-paste, όπως έστελνε και σε δεκάδες άλλους ή εκατοντάδες άλλους ανθρώπους. Μου έκανε εντύπωση, είπε. Είπα, πολύ μπροστά είναι ο πάτερ, και όμως χωρίς να τον προσβάλλω με τόσα που βλέπουμε, αλλά τελικά δεν τον πίστεψα. Αλήθεια είναι όπως μπορεί να με κορόδεψε και να με εξαπάτησε. Όλοι θα το πιστεύαμε, μην έχετε ενοχές ή τύψεις. Όλοι θα εμπιστευόμασταν έναν άνθρωπο που φορά ράσο, αν πηγαίναμε με αγαθή πίστη να το συναντήσουμε. Φέτος, λέει, το καλοκαίρι του έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο ήταν copy-paste, έγραφε Χρήστος και μετά μιλούσε στον πληθυντικό, άρα άλλαζε το όνομα κάθε φορά. Απλά ξεκάθαρα ήταν μια τακτική. Εκεί κατάλαβα πως το ίδιο μήνυμα έτρεχε σε πολύ κόσμο και μου προσξένησε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τους έφτιαξα το σπιτάκι, το οποίο κόστιζε αρκετά χρήματα, αλλά δεν το πολύ σκέφτηκαν. Το έκανα για καλό, για να τους ενισχύσω και να συνεχίσουν να βοηθούν τον κόσμο. Πού να ξέρω ότι ο ρασοφόρος έκανε τέτοιες δουλειές. Χρειάζεται προσοχή από όλους. Πραγματικά. Είναι προκαλεί εντύπωση, αυτός ο άνθρωπος είχε τόση δραστηριότητα, τόση επικοινωνία για να καταφέρει τι, να εξαπατήσει κάποιους ανθρώπους και να κερδίσει χρήματα, βεβαίως παράλληλα με την παράνομη δραστηριότητά του. Όπως καταλαβαίνετε, τα απίθανα δεν τελειώνουν εδώ. Στην Λάρισα είχαμε επίθεση από σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου σε αντιδήμαρχο οικονομικών στη Λάρισα. Δέχθηκε λοιπόν επίθεση ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Αχιλλέας Κέλλας. Ο πολίτης επισκέφθηκε τον αντιδήμαρχο στο Δημαρχείο Λάρισας προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για εργασιακό ζήτημα της συζύγου του. Κάποια στιγμή όμως η συζήτηση ξέφυγε, με αποτέλεσμα ο αντιδήμαρχος να δεχτεί επίθεση και να χρειαστεί η παρέμβαση των ψυχραιμωτέρων για να αποφευθούν τα χειρότερα. Τώρα, το γεγονός είναι θλιβερό, αλλά δείχνει το πώς σκεφτόμαστε. Πήγε ο άντρας για να καθαρίσει για τη γυναίκα του, που ήταν δημοτική υπάλληλος, και βέβαια ήρθε η ανακοίνωση αργότερα του Δήμου Λάρισας, που λέει ότι καταδικάζει με πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση εις βάρος του αντιδήμαρχου οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών από ιδιώτη σύζυγο εργαζομένης του Δήμου. Λοιπόν, υπάρχει θέμα με τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, και παρότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τα χρόνια, παρότι περάσαμε πολύ μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια, ωστόσο ακόμα και στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, είστε στους δήμους κυρίως, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει και μια έρευνα βέβαια από τη ΓΕΣΕΕ για τους εργαζόμενους ως 29 ετών, είναι για την περίφημη γενιά Gen Z. Τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας «Νέοι και εργασία», που εξετάζει τη στάση της Generation Z, των νέων δηλαδή ως 29 ετών, αναφέρεται τα συμπεράσματά της, που έγινε με την εταιρεία Alco, είναι ότι υπάρχει οικονομική εξάρτηση και αδυναμία αυτονομίας, καθώς μόλις το 20% των νέων ζουν μόνοι τους, το 45% των νέων εξακολουθεί να ζει με την οικογένειά του, είτε το 30% συμβάλλει κάποιος άλλος οικονομικά στο ενίκιο ή στα έξοδα στέγασης. Υπάρχει ασυνέχεια εκπαίδευσης και απασχόλησης, δηλαδή το γνωστό, έχουν 1-2 πτυχία και ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία βεβαίως δεν σχετίζονται με την εργασία που κάνει. Το 40% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η εκπαίδευσή του δεν του πρόσφερε επαρκή προετοιμασία για την αγορά εργασίας. Υπάρχει εργασιακή καθημερινότητα πίεση και άγχος, που επηρεάζει την προσωπική ζωή, και βέβαια αυτή η μη θετική ισορροπία στη ζωή του καταγράφεται και στο δημογραφικό. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα με την οικονομική ανασφάλεια και το ότι εργαζόμαστε για να ζήσουμε και όχι ζούμε για να δουλεύουμε, όπως λένε χαρακτηριστικά, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να αλλάξουν εργασία. Κάτι το οποίο καταγράφεται στις εργασιακές σχέσεις, καταγράφεται στις σχέσεις τους με τις εταιρείες, καθώς είναι πιο εύκολοι από άλλες γενιές να αλλάξουν επάγγελμα ή να αλλάξουν θέση. Λοιπόν, και έχουν και ένα θέμα με τις προοπτικές για το μέλλον. Το 72% των νέων εργαζομένων δεν διαβλέπουν επαγγελματικές προοπτικές στη χώρα, και μόνο το 9% δηλώνει ικανοποιημένο από τις επαγγελματικές του προοπτικές. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία έτσι δημιουργούν ένα δύσκολο κλίμα, ένα άσχημο κλίμα στις εργασιακές σχέσεις της νέας αυτής γενιάς.
Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει η νύχτα, την άλλη όψη της καρδιάς μου, όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα. Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, που το φορώ και στάζει, το μόνο που μείνε κοντά μου, το δρόμο που φύγες κοιτάζει. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και το δεν ξημερώ. Ανεμόσκαλα του πόνου κι απόψε ανεβαίνω, μια σπίθα στην βροχή του χρόνου, πάλι ξεχνάς πως περιμένω. Στην ανεμόσκαλα του πόνου, χωρίς σκυλί και χάδι, σε μια γωνιά αυτού του τόπου, πώς να τ' αντέξω το σκοτάδι. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσες τον ήλιο στο λαιμό σου και το δεν ξημερώ.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 40 λεπτά μετά τις 5 και ένα μικρό νησί της Καραϊβικής βγάζει εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνει το παραμικρό. Τη δεκαετία του 1980, όταν το διαδίκτυο βρισκόταν ακόμα στα πρώιμα στάδια, στις χώρες δόθηκαν τότε δικές του μοναδικές διευθύνσεις ιστοσελίδας για να περιηγηθούν σε αυτό τον αναδυόμενο νέο διαδικτυακό κόσμο, όπως το US για τη ΣΥΠΑ ή το UK για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ελλάδα το GR. Σύμφωνα με το BBC, σχεδόν κάθε χώρα είχε ένα domain βασισμένο είτε στο αγγλικό είτε στο δικό του όνομα στη γλώσσα του, και αυτό περιλάμβανε και το μικρό νησί Αγκουίλα στην Καραϊβική, το οποίο απέκτησε τη διεύθυνση ιστοσελίδας AI, χωρίς να το γνωρίζει τότε η Αγκουίλα ότι αυτό θα γινόταν το μελλοντικό της jackpot. Με τη συνεχιζόμενη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, όλο και περισσότερες εταιρείες και άτομα πληρώνουν την Αγκουίλα προκειμένου να καταχωρήσουν νέους ιστοτόπους με την ετικέτα AI, μιας και της ανήκει. Όπως ακριβώς ένας Αμερικανός τεχνολογικός διευθυντής, ο οποίος εξόδεψε 605.000 ευρώ για τη διεύθυνση UAI. Μιλώντας στο BBC, ο συγκεκριμένος διευθυντής είπε ότι αγόρασε τη συγκεκριμένη διεύθυνση επειδή είχε μια ιδέα για ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που θα επέτρεπε στους ανθρώπους να δημιουργούν ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους και θα μπορούσαν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες εκ μέρους τους. Λοιπόν, είναι πρόκληση τώρα για αυτό το πληθυσμό των 16.000 κατοίκων πώς θα αξιοποιήσει αυτή την κερδοφόρα ευκαιρία και να μετατρέψει σε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη πηγή εισοδήματος. Λοιπόν, το νησί βυζεί βεβαίως από τον τουρισμό. 111.000 άτομα επισκέφθηκαν τις ακτές πέρσι. Αλλά τώρα έχουν αυτό το jackpot, δηλαδή πουλούν τις διευθύνσεις του διαδικτύου, το AI δηλαδή, και πιστεύουν ότι τα επόμενα χρόνια θα μεγαλώσει αυτή η αξία, θα φτάσει σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι μπορεί να φτάσει και 170-180 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 605.000 ευρώ έδωσε ένας διευθυντής για να πάρει μία διεύθυνση. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν γίνονται στην Αγκουίλα. Στο Καζακστάν πάντως η Βουλή ψηφίζει νόμο κατά της προπαγάνδας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Η νομοθεσία είναι παρόμοια με νόμους που έχουν ψηφιστεί και σε άλλες χώρες όπως η Ρωσία, η Γεωργία και η Ουγγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτές τις ιδέες, σε αυτή την ιδεολογία που εκφράζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, φτιάχνεται σιγά σιγά κάποιες γειτονικές χώρες, ουσιαστικά κάνουν μια γειτονική, έτσι πώς να το πω, σαν να είναι κάποιες χώρες οι οποίες να είναι μπροστά σαν φράχτης από την Ρωσία, με παρόμοιες ιδέες και παρόμοιους νόμους που έχουν ψηφιστεί σε χώρες όπως είπαμε η Γεωργία, η Ουγγαρία, η Λευκορωσία και η Ρωσία. Και το Καζακστάν λοιπόν τώρα εδώ μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως αυτές οι διαδικασίες πολλές φορές δημιουργούν και προβλήματα. Θυμηθείτε τι έγινε πέρσι εδώ με το αντίστοιχο νομοσχέδιο. Λοιπόν, και νομίζω ότι 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Επιτέλους.
Λοιπόν, να πάμε στις εφημερίδες. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Είσαστε φανατικός ακροατής των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρο για συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καλώδιο. Νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξαναορίζουμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Αν θα μπει οικονομικός επενδυτής εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διασφαλίσει γεωπολιτικά και το έργο. Ποιοι θα έχουν έκπτωση στον έμφυα? Πάνω από 1 εκατομμύριο οι ωφελημένοι το 2026. Καλούνται σε απολογία Τριαντόπουλος και Αγοραστός για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Και ένα σκίτσο, μια φωτογραφία κεντρική στην Καθημερινή. Όταν ο νερός έπαιζε η δίποδα στην Ελλάδα. 10.000 σπίτια για στελέχη του στρατού, προτεραιότητα σε Αιγαίο και Εύρω. Πάμε στα νέα. Τάχει μεταφορές ο Κορυδαλός. Τι προκύπτει από αποκαλυπτικές αναφορές μεταξύ σοφρονιστικών υπαλλήλων? Τις τελευταίες ημέρες 7 φορές έριξαν δέματα με κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά, ακόμη και όπλα. Ελλάδα-Κύπρος, νέοι επενδυτές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μητσοτάκης Χριστοδουλίδης αποφάσισαν να προχωρήσουν στην οικονομοτεχνική επικαιροποίηση του project. Πασόκ, συνέδριο πριν από την παρέλαση στις 25 Μαρτίου. Λοιπόν, 17.484 σπίτια με το κλειδί στο χέρι και προσωπικός ιατρός, μόνο 1.500 παθολόγοι εντάχθηκαν στο θεσμό. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 SOS για λιγότερους φόρους το 2026. Ηλεκτρονικές δαπάνες για το 30% του εισοδήματος για αποφυγή προστίμου. Οι αποδείξεις ποιων επαγγελματικών κλάδων μετράνε εις διπλούν. Ολοκλήρωση πώλησης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για κάλυψη των τεκμηρίων. Έχει και δημοσκόπηση, 30,6 Νέα Δημοκρατία, 13,9 το Πασόκ, πτώση για Τσίπρα και Σαμαρά. Μάστορες για τραχυτέρ με πτυχίο, η πρώτη φουρνιά θα αποφυτίσει την άνοιξη του 2026 από το ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, παράδοση φαρμάκων κατοίκων σε 141.000 ασθενείς μέσα σε 4 μήνες. Βήματα Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο, τι αποφάσισαν Μητσοτάκης Χριστοζουδουλίδης. Παγκόσμια ημέρα, 1 στους 10 Έλληνες πάσχει από διαβήτη. 2.000 ανήλικοι στο νοσοκομείο της Ίωσης από περιστατικά βίας. 400 επιθέσεις μέσα στα σχολεία. Είναι το θέμα με την ανήλικη βία. Πραγματικά τα στοιχεία σοκάρουν και είναι εκπληκτικά. Δείχνουν ότι ανεβαίνουν συνεχώς και το θέμα πρέπει να μας προβληματίσει και όχι πλέον σε μια διαχείριση που γίνεται με τους ψυχολόγους στα σχολεία, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια πανελλαδική καμπάνια επιγόντως. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ταΐζουν σανό τους αγρότες, αλήθειες και κυβερνητικά ψέματα για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να πληρώσει εδώ και τώρα επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνουν στάση πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους. 5 ξεκάθαρες απαντήσεις στα κυβερνητικά ψεύδια από τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες έχουν ξεκαθαρίσει ότι έχουν δοθεί τα χρήματα. Χθες, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν 2 πληρωμές μέχρι το τέλος του μήνα. Άρα θα αρχίσει να μειώνεται αυτό το χρέος των 600 εκατομμύρων που περιγράφουν οι αγρότες ότι υφίσταται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, μορφωμένοι αξιακά όρημοι και επισφαλές, η έρευνα της ΓΕΣΕ με την ΑΛΚΟ, η πιο ενδελεχής ακτινογραφία της γενιάς Z, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως, και πρόστιμο στον ΣΕ για τους μοιραίους σταθμάρχες. Ρυθμιστική αρχή των σιδηροδρόμων, αφού ξεμπάζω σε θαμμένο πόρισμά της, στέλνει αργοπορημένα το λογαριασμό εν ώψη της δίκης. Πάμε στη Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μητσοτάκη, Ελλάδα όπως Βουλγαρία, σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα μας και η Βουλγαρία είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά το ύψος των μισθών. Μισές αποδοχές για τους Έλληνες σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ίδια ίσως και μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά βεβαίως τα προϊόντα. Τώρα εδώ σημαντικό ρόλο για την επόμενη χρονιά θα παίξει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Απασχόλησης, το Υπουργείο Εργασίας, έχουν ετοιμάσει, περιμένουν τις προτάσεις των φορέων, έχουν ετοιμάσει το νομοσχέδιο το οποίο θα αλλάξει κάποια από τα δεδομένα με στόχο από το 20-25% που είμαστε τώρα στις συλλογικές συμβάσεις να φτάσουμε σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία στο 80%. Εγχείρημα δύσκολο, το οποίο όμως αν, αν επανέλθουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι συλλογικές συμβάσεις, κάπως μπορεί να ανέβουν λίγο οι πολύ χαμηλοί μισθοί. Ρίζοσπάστης, συνέχεια και γενίκευση του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική για την πολεμική εμπλοκή, μαζική σύσκεψη σωματείων ομοσπονδιών εργατικών κέντρων. Κόντρα, πιέζουν το Μητσοτάκη για ανασχηματισμό, υπουργοί, βουλευτές, κορυφαία κομματικά στελέχη και σύμβουλοι του στο Μαξίμου φοβούνται δημοσκοπική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας με το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία. Δούκας, δεν πάει άλλο, κλείσιμο των ΟΤΑ και δυναμικές κινητοποιήσεις. Το Ποντίκι, ενεργειακή τράμπα, ενέργεια ασφάλεια και made in USA για την Ευρώπη μετά τις συμφωνίες των Αθηνών, ο κάθετος άξονας μεταφοράς αμερικανικού LNG και ο κρίσιμος ρόλος της Ελλάδας. Κλείνουμε την αυτεμπορική. Με ρεμέτια σε στεγαστικά προγράμματα, δεύτερη ευκαιρία για λύση αναζητεί η κυβέρνηση. Το κόκκινο, οι τιμές κατοικίας, στα ύψη, τα ενίκια, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, έρχονται καινούργιες προτάσεις από την κυβέρνηση.
Εγώ δεν μιλώ για ένα βράδυ, εγώ δεν μιλώ για.
Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 8 λεπτά πριν τις 6 και πριν πάμε στα πολιτικά, να σας πω ότι συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική, καθώς ενημερώθηκε για φωτιά σε σκάφη στην ακτή Θεμιστοκλέους. Στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οχήματα αλλά και πλοιάρια της πυροσβεστικής για ρήψη νερού από θαλάσσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε τουλάχιστον 3 σκάφη, ένα εκ των οποίων είναι ξύλινο. Λοιπόν, στα πολιτικά, χθες κυριάρχησε η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Χριστοδουλίδη μετά την ολοκλήρωση τρίτης συνόδου διακυβερνητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου. Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην περιοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τις συμφωνίες που υπεγράψαν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, τρία είναι τα ζητήματα που αναδείχθηκαν χθες. Το πρώτο είναι ότι η υπόθεση με το καλώδιο θα μπει σε καινούριους οικονομικούς όρους. Βέβαια, ο καταλογισμός θα πρέπει να γίνει όχι μόνο με λογιστικά πρότυπα αλλά και με πολιτικά όρια, με πολιτικό χαρακτήρα, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι, για παράδειγμα, αν οι Κύπροι ήθελαν να πάρουν ρεύμα από την Τουρκία, θα ήταν πολύ φθηνότερο, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι λογικό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι θα μπει στρατηγικός επενδυτής και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν αυτός θα είναι είτε από τον αραβικό κόσμο, είτε από το Ισραήλ, είτε από τους Αμερικανούς, όπως λέγεται, γιατί θα ασφαλίσει γεωπολιτικά και το έργο, για να μην έχουμε τα γνωστά επεισόδια με τους Τούρκους, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν την δικτύωση της Ελλάδας με την Κύπρο και με τρίτες χώρες όπως το Ισραήλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Κύπρος, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο, θα είναι ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική περίοδος, καθώς εργάζεται και η Ελλάδα και η Κύπρος για την επανένωση της Κύπρου. Λοιπόν, σε 1,5 μήνα θα αναλάβει η Κύπρος την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και όλοι οι Έλληνες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδερφών. Τώρα, μένει να δούμε αν οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο κ. Χριστοδουλίδης, για παράδειγμα, λέει ότι μπορεί να καλέσει τον κύριο Ερντογάν ως παρατηρητή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλοντας να πει ότι είναι γειτονική η χώρα η Τουρκία και την προτιμώ να είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει γεννήσει ελπίδες η αλλαγή σκυτάλης στους Τουρκοκύπριους, αν και στο τέλος την τελική απόφαση πάντοτε θα την έχει η Τουρκία δια του Προέδρου του κ. Ερντογάν. Το σύριαλ της εβδομάδας, του μήνα, θα έλεγα είναι το νέο βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, η Ιθάκη. Χθες είχαμε ένα νέο επεισόδιο στο σύριαλ αυτό. Είχαμε ασφαλιστικά μέτρα κατά της εφημερίδας Ντοκουμέντο από τον εκδοτικό οίκο που εκδίδει το βιβλίο. Προχώρησε νομικές ενέργειες για πρώτη φορά στην ιστορία του εκδοτικός οίκος Gutenberg, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων με αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη. Τα οποία, όπως λέει, προφανώς έχουν αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων. Ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της εφημερίδας, με την εφημερίδα να απαντά ότι η νομική κίνηση έγινε για να μην κριθεί το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού. Και θέση στο ζήτημα πήρε ήδη ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει: «Αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε ουέ». Όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησαν, το είπε πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας προχθές, ότι θα παίξει πολύ ξύλο όταν έρθει το βιβλίο, όταν δημοσιευτεί το βιβλίο, όταν πάει στα βιβλιοπωλεία και αρχίζουν να το διαβάζουν πολλοί. Αλλά φαίνεται ότι το ξύλο ξεκίνησε και μάλιστα με πρώην συντρόφους του ή πρώην συνεργάτες ή πρώην ανθρώπους οι οποίοι τον στήριζαν, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαφορετικά μετερίζια. Λοιπόν, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκδότης, ο Κώστας Βαξεβάνης, καταλήγει να σημειώσει ότι για λόγους ιστορικούς, πως όταν ο Τσίπρας ζήγιζε το πολιτικό συμφέρον να μην συγκρουστεί στην υπόθεση Νοβάρτης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εισαγγελείς έπαιζαν το κεφάλι τους. Και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, που έπαιζε εκ του ασφαλούς για πάρτι του και αυτοί δεν είχαν ασυλίες. Στο βιβλίο του πάντως, μα συμπονά όλους που κάναμε το καθήκον μας. Άλλο Ιθάκι και άλλο παραμυθάκι. Αυτά δεν τα λέει κάποιος από την κυβέρνηση, τα λέει ο Κώστας Βαξεβάνης, το οποίο βεβαίως τώρα με όλα αυτά ενεργοποιήθηκαν κι άλλοι, όπως ο γνωστός μουσικός παραγωγός και συνθέτης ο κύριος Μωράιτης, ο Νίκος Μωράιτης, ο οποίος λέει ότι το, πως το αντιτσίπρας μέτωπο βρήκε καινούριους δολοφόνους και προσθέτει πως οι γενίτσαροι είναι πάντα πιο παθιασμένοι και αιμοσταγείς. Ανατρίχιασα πρωί-πρωί, αλλά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τις επόμενες ημέρες όταν πια θα έχουμε στα χέρια μας και το βιβλίο. Τρία λεπτά πριν τις 6, εδώ η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Παρανίδου θα αποχωρήσουν. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.